Čia Delfi Plus.
Pinigai praranda savo prasmę. Straipsnio autorius Jared Dillian. Pastangos daryti visą, kas įmanoma siekiant išgelbėti pasaulio ekonomiką nuo koronaviruso pandemijos, kainuos labai brangiai. Vien Jungtinių valstijų vyriausybė skiria kelis trilijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, o Jungtinių Amerikos valstijų federalinis atsargų bankas ruošia dar kelis trilijonus dolerių apsaugoti finansinę sistemą nuo griūties. Klientų užsakymų sudaromas Bloomberg indeksas, matuojantis 12 didžiųjų ekonomikų, įskaitant Jungtinės Amerikos valstijas, Kinija, Eurozona ir Japonija, pinigų kiekį M2 rodo, kad jų bendras pinigų kiekis nuo laikotarpio prieš 2008-2009 metų finansų krizę jau išaugo daugiau nei dvigubai iki 80 trilijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šie skaičiai tokie dideli, jog net praranda bet kokią prasmę. Jie virsta paprasčiausiomis abstrakcijomis. Jau senokai žmonės susimasto apie pinigų sąvoką ir jų tikslą. Priimta manyti, kad pinigai turi vertę, bet toji vertė nėra sąlyginė. Buvęs federalinio atsargų banko pirmininkas Paulas Volkeris kartą per interviu yra sakęs, kad išlaikyti išleidžiamų pinigų vertę yra vyriausybės atsakomybė, o kai jai tai padaryti nepavyksta, iš esmės pakertamas pasitikėjimas vyriausybė. Doleris neturi realios vidinės vertės, paremtas tik visapusišku Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės pasitikėjimu. Galiojant fiatinės valiutos sistemai, vyriausybė tvirtina, kad doleris yra doleris. Jos vertės siejama su tokiais veiksniais, kaip kitos valiutos ir auksas, apsprendžiama pasaulinėse rinkose. Auksas vertinamas kaip vertės kaupimo priemonė, o tauriojo metalo vertės Jungtinių Amerikos valstijų doleriais augimas gali pasireikšti kitais būdais. Tai yra, kai dolerio vertė aukso atžvilgiu smunka. Tai reiškia, kad rinka diktuoja sprendimą dėl vertės arba, tiksliau tariant, perkamąją dolerio galę. Valiuta atlieka tris pagrindinės funkcijas. Ji funkcionuoja kaip apskaitos vienetas, atsiskaitimo priemonė ir vertės kaupimo priemonė. Taip jau yra, kad pastaroji funkcija yra svarbiausia. Geriausia, jei centrinis bankas siektų, kad jo valiuta išsaugotų savo vertę ilgą laiką. Tačiau lankščių piniginių standartų era leidžia centriniams bankams manipuliuoti valiutos vertę, mėginant padėti įveikti recesiją, taip pat infliacijos sąskaitą išlyginti ir pailginti verslo ciklus. Bet netgi žema infliacija, tarkim ties 2% lygiu, per ilgą laiką smarkiai išsekins perkamąją valiutos galę. O jeigu apyvartoje būtų pernelyg daug dolerių, monetarinės politikos šalininkai pasireikštų, kad šių dolerių vertė sumažėjo ir kainos galiausiai pakiltų. Pastarąjį dešimtmetį tokia teorija veikia neįtin sėkmingai, nes infliacija žema ir stabili, bet dar per anksti būtų ją diskredituoti. Pinigų kreditavimo politikos poveikio mechanizmas iki galo neperprastas, net praėjus 45 metams po didžiosios infliacijos eros. Šiek tiek užtruko, bet panašu, kad Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė nusprendė, jog jai negalioja jokie suvaržymai išlaidoms, bent jau tol, kol federalinis atsargų bankas toliau monetizuos vyriausybės skolinimąsi išpirkdamas skolos vertybinius popierius, išleistus išlaidoms finansuoti. Visiškai logiška būtų prognozuoti, kad vyriausybės išlaidos gali pasiekti 10 trilijonų dolerių ir tik per vienus metus, o tada rodikliai tik kils. Niekas nežino, kokia linkme viskas pakryps. Mažesnėse ekonomikose valstybės išlaidų didinimas sukėlė hiperinfliaciją ir socialinius neramumus, pavyzdžiui, Venezueloje ir Zimbabvėje. Daugelis mano, kad Jungtinėse valstijose toks scenarius nebūtų įmanomas atsižvelgus į Jungtinių Amerikos valstijų dolerio kaip pagrindinės pasaulio rezervinės valiutos vaidmenį. Galbūt, bet šiuo klausimu mes nelabai norėtume eksperimentų. Jeigu visi šie sukuriami pinigai pakurstys infliaciją arba bent padidins infliacijos lūkesčius, bus sunku ar net neįmanoma iš pagrindų pakeisti kryptį. Infliacijos rodiklis šovė į viršų 1979 metais, bet tai buvo laikai priešingai nei dabar, kai dauguma vyriausybės pareigūnų manė, jog subalansuoti biudžetai ir apdairus išlaidų valdymas yra svarbus. Visa serija palūkanų normų didinimų smogė infliacijos lūkesčiams, bet išprovokavo galingą recesiją. Argentinos pavyzdys rodo, kad sunku sukišti infliacijos džiną į butelį. Argentiniečiai ištisus dešimtmečius kaupė dolerius vienintelę praktinę vertės kaupimo priemonę, išskyrus auksą ir ko gero su nerimu stebi pastaruosius įvykius Jungtinėse valstijose. Visa tai paneigia kitas pavyzdys – Japonija, kuri istoriškai turi didžiausią skolą pagal savo ekonomikos mastą ir vykdo radikaliausią pinigų politiką. Tačiau tai netrukdė jai suformuoti taikę produktyvę visuomenę ir fiksuoti nedidelę infliaciją. Demokratinė situacija didelė dalimi paaiškina infliaciją ir infliacijos lūkesčius, o pastovi mažėjanti ir senstanti Japonijos populiacija daug metų daro spaudimą kainoms, nepaisant visų spausdinimų. Ekonomistai ir centriniai bankai bijo defliacijos labiau nei infliacijos, nes ji gali trukdyti investicijoms. Istorija rodo, kad nuolat besilaikanti aukšta infliacija supriešina visuomenę, vyraujant defliacijai žmonės susivienyje. Per ekonominę krizę Venesueloje matėme vaizdų, kaip eiliniai venesueliečiai mėto beverčius bolivarus gatvėse. Štai kas nutinka, kai pinigai praranda bet kokią prasmę. Yra milijonai priežasčių, kodėl Jungtinių valstijų niekada neištiks Venesuelos likimas, bet vis tiek niekas nenori griauti žmonių suvokimo apie pinigų vertę. Kai į rinką išmetami keli trilijonai dolerių, žmonės ima manyti, kad visa tai tėra skambus pokštas.
Čia Delfi Plus.